Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kesagedus 99,3 megahertsi. Ja peab ütlema, et ilm liigub kärina mürinega kevade poole, mis tähendab, et veebruari külmad ja tormid on alles ees. Ja no vaat ei teagi. Ühest küljest võiks hakata elanike, no teisiti ei saa nagu nimetada ka seda kontingenti, kelle poole pöörduda, hoiatama, et nüüd on vaja tikke ja soola ja kõike, vaata kui tuul hakkab puhuma, siis tuul puhub ja nii nagu muiste ja mullu, aga hirmutada võib ikka, sest siis inimestel on, mille peale mõelda. Eks neid mõtteaineid ole tegelikult meie ümber kimpude viisi, võta aga ette ja mõtle natuke. Noh, teisalt, eks ette võtta ju võib, aga mõtlema hakata, ei, minul on kõik selge, ütleb üks enesest lugupidav inimene. Aga tegelikult, kui nii võtta ja natuke ringi vaadata, siis tõepoolest. Suured liikumised, millest me teame iidamast, aadamast, ehk siis vähemalt Marksi kapitalist alates, jätkuvad. Pean silmas eelkõige kapitali kontsentratsiooni. Umbes poole meie planeedi elanike varaga võrdub 8 ärimehe või ettevõtja või kuidas neid nimetada vara. 6 tükki neist on Ameerika Ühendriikides, 1 on Hispaanias, 1 on Mehikos. Ja nendel 8 on kapital vara umbes sama suur kui 3,6 miljardil inimesel kokku. See näitab, et kapital kontsentreerub ja jääb üle ainult imestada, miks 3,6 miljardit usuvad, et need 8 on rikkad. Kui neid 8 ja muud taolist ignoreerida, vaat siis võib juhtuda midagi kummalist. Ja mõtleme nüüd natukene niimoodi ka asjade arengu peale ajas. Aasta tagasi oli 3,6 või noh, natuke vähem kui 3,6 miljardi inimese vara võrdne 62 tipp. Tegija või tipp oli ja varaga. Nüüd on see taandunud 8 peale. Me näeme, et teoreetiliselt on meil võimalus välja arvutada ka, kui palju läheb 2017. aastast aega, et 3,6 miljardi inimese vara võrduks ühe inimese varaga ja arvestage, et ega need üle jäänud 7 ka siit. Planeedi pealt minema lähe, nii nagu need, kui eelmisel aastal oli 62 ja praegu on 8, siis 64 tükki on kuskil pingereas ka kifadi revil ja isegi siit oleks võimalik teha väikeseid arvutusi ja rehkendada, kui palju siis nende käes veel on või umbes sedamoodi tõsi, seda võib liigitada juba kõrgema, selles mõttes, et ajuga tehtava matemaatika hulka. No aju on ju tagumikus kõrgemal kui püsti seista, kui lamada, siis on ise asi. Aga kõrgem matemaatika käib ikka ajus ja üldiselt on teadlaste pärusmaa. Muide huvitava infokillu sain mina kenasti ka agendilt. Ülikooli senati liige Peep Bruks annab teadlaseks ja õppejõuks olemise definitsiooni. See on sise listi kirja vahetusest ja agendi saadetud, sest Talle hirmsasti meeldis, kuidas on defineeritud õppejõud ja teadlane. Ma loen selle ette. Kuigi olen korduvalt meelde tuletanud, et iga õppejõu teadlase esmane kohustus on hoida pidevalt kaasajastatuna oma andmeid etises. Olen seda sunnitud tegema uuesti. Seega selleks, et olla teadlane, peavad olema sinu kaasajastatud andmed kuskil kohas. Mis on muide, nii jube kui see ka ei ole, päris õige, sest kui sa pidevalt ei karju, et mina olen kangelane, mina olen võimas, mina olen, ma ei tea, kosmonaut, mina olen disainer, mina teen kõige paremini, andka ainult palju raha ja ma tõestan teile, et mina. Ega siis keegi ei tea, et sina oledki see ainukene hull, kes seda tööd võib teha või õigemini, kelle pudrumulk mingi tööandmisega võidakse kinni panna. Samal ajal, kui ma siin rääkisin juba kapitali konsentratsioonis, siis seda me oleme näinud iidamast aadamast. Näiteks vabariigi kodanikud niisugune saade. No kui palju neid vabariigi kodanike siis on? Kas loeme sõrmedel kokku või võtame ühest jalast saapa ka ära? Tõenäoliselt kodanike ring aheneb. Otse kümnesse või kuhugi sinna kanti Tallinna televisioonis näitab ka kitsast ringi. No ja eks neid kitsaid grupeeringuid ole kimpude viisi. Samas on see ju publiku suhtes väga usaldusväärne tegevus, sellepärast et kui pidevalt vahetuvad ühed ja samad näod, siis sa harjud mõttega, et nemad ongi geeniused. Ja lisaks sellele ei muutu suuremat sõnavara, ei muutu ka jutu sisu. On ju hüpper super spetsialisti, kellel on üks kõik mis ministriks, aga mina on kõige tähtsam ja kui mina olen minister, siis teie lollid üldse ei saa aru, kuidas neid asju aetakse. Teie ei mõista minu ebapopulaarselt välja kukkunud tükke või umbes nii. Ja eks seegi ole omamoodi kapitali kontsentratsioon. Ja muidugi nimetatakse seda demokraatiaks, sest ainult demokraatlikult võib meie kitsasse ringi trügida, aga kui meie ring otsustab, et siia rohkem enam ei mahu, vaat siis see on demokraatlik otsus ja meie kolmekesi võtamegi vastu, et minge teppi. Kogi mojale ümarlauda või tehke omal arvamus ja äraarvamis festival Dingel Dangel ja kes juhib tähelepanu, no ma pean silmas siin rahva tähelepanu mingisugusele totrale jääkeldrile või kuskil põndaku peal auru väljalaskmisele, sellele võib anda ka minu pärast kas või ma ei tea, kas juba asi olemas on kuskil ta niimoodi varda otsas püsti, oli vabadus risti, sest ta vabastas meie pisikese kui demokraatliku seltskonna siukesest hiiglaslikust tõprakarjas, kes meist nagu nii aru ei saa ja nii edasi. Seega, kui teie ei tule toime sellega, et teie hoiate pidevalt kaasajastatuna oma kangelaslike andmeid seal kohas, siis teid ei ole olemaski ja minge laske oma aur välja. No kõige parem koht auru välja laskmiseks on ilmselt maapiirkonna kuiv kemerg. Vuh! Ja tükk aega on auru. On siin tulnud ka Nõmme Raadiole kirja tükke. Ja ma usun, et kui ma loen ette nüüd ühe kirjatüki alguse, selle saatis üks agent, kes väitis, et tema sõber on selle kirjutanud, siis ma arvan, te saate aru, millest on ka juttu. Raadio just ütles, et selle pasaga tehti tööd pool aastat. No, mis te arvate, millest võib juttu olla? Muide, kui keegi tahab teada, mis asi on pask, siis pask on siit, millest ei moodustu julka. Ühesõnaga siuke vedel, millel on isegi selleks samuseks saamiseni veel tükk aega, vaja kontsentreeruda. No kapitali kontsentratsioon ja Marx enne kui tekivad esimesed tugevad tükid. Aga selle kirjatüki mõte oli see, et 200 000 eurot olla püha märk maksma läinud. Ja kirjutab kirjutaja nii, 200 000 eurot jagatud 6 kuu peale on 33 333 eurot kuus. Mitu disaineri töötasu sellest välja tuleb? Pakun, et keskmine Eesti disainer saab kuus healihul kätte 1500. Firmale läheb ta maksma laias laastus 3000. Seega on 10 disainiäpud selle tööga 6 kuud, 8 tundi päevas ja 5 päeva nädalas töötanud. 14 400 töötundi. Jah, võiks öelda EAS proudly presents. Varastasime välja 200 000 oma poiste kambale, sest meie otsustame, kes on geenius ja näete ise, rahvas on nii loll, et ei saa sellest aru. Oh, kui hea on. No, see on isegi Neil Innes vist laulis How sweet to be an idiot. Ilus laul, muide otsige üles, kuulake. Seal on täitsa oma ette sõnum sees, kuidas on siukene tühjapilguline hea ja kerge olla ja nii edasi. Ega kõikide nende toredate asjade Eesti märkide, värkide, särkide, ma ei tea millega, nendega on üks pisuke asi. Mitte keegi ei ole kunagi küsinud, miks? Aga kui küsida, miks? Vaat siis võib tulla vastu parasports sõnalalinat, millest ei loe mitte midagi välja peale selle, et üks loll jõuab ikka rohkem küsida kui 100 tarka vastata, sest vaadake, kui palju meie oleme vaeva näinud, meie oleme panustanud ja meile on panustatud ja kui rahvas ei panusta meile, siis meie ikkagi panustame rahvale ja rahvas peab panustamismõisma ja nii edasi, kui üldiselt on see kõik üks kuradi loll jut. Nii nagu mafia isa ütles, minul ei ole vaja brändi, brändil on vaja mind. Ja kui me kasutame sõna bränd, siis tuletan meelde, et algselt oli see siukene obuse peale kõrvetatav märk kauboide aegses Ameerikas. See näitas ära, kelle oma üks või teine obune on. Ja kui nüüd Eestile tahetakse ka kannika peale üks bränd kõrvetada, no näete, milline vingumine juba lahti läks. Aga põhiküsimus on ikkagi selles. Kui meil on Eesti vabariik, kui, ma räägin meile ka tingivas kõnevisis ja nii edasi, kui Eesti vabariigil on lip, vapp, hümn, igasugune muu riiklik attribuutika, näiteks presidendi auraha, mis on ellasti hoiul kuskil, ma ei tea, Venemaal, siis mis kuradi asi see bränd on, mida meil veel vaja on? Laseme nüüd Eesti kaardi peale ühe brändi. No tõsi, linnukesed lennates teevad seda tihti peale, kuna nii on olnud juba ilmselt sellest ajast peale, kui esimesed linnukesed lendama õppisid, siis on Eesti sellega harjunud ja ei pööra sellele tähelepanu. Aga miks siis inimene peab ise, mut kui Welcome to Estonia, geniaalne väljavarastamine toimus, mitte keegi ei julge kobiseda sellepärast, et noh, aga omad tegid ja see on ju meie oma demokraatlik otsus, et meie teeme ja see kuradi rahvas jälle õiendas siin. No ei ole vaja niisugust rahvast, meil on vaja, et rahvast ei oleks, et oleksid, noh, nagu Tom Sawyeriga ja Huckleberry Finniga seostub, üks nimetus, et oleksid kurtumad hispaanlased, kes räägiksid siis, kui neid küsitakse, noh ja nii edasi. Aga muidugi meie kapitali kontsentratsiooni näitab see, et tegelikult väga väikesed inimgrupid siin seal ja kolmandas kohas trügivad suure raha juurde, käsutavad seda raha, karjuvad kõva häälega mina, midagi nii ilusat, mina ei ole näinud ja see loll rahvas jälle ei saa aru, no tõsi, nad ei ütle seda nii otse, nii õhkralt, aga aitab sellest, kui tuleb keegi ekraanile, räägi paar minutit lolli juttu ja talle ei saa midagi vastu öelda, sest kõik vastu väited lükatakse tagasi, kui keegi räägib lolli juttu meedias ja sa saad lugeda ainult esimest lauset ülejäänud loe tasulisest väljandest, no sa pead olema idioot, kui sa tahad siukas rämpsu lugeda veel raha eest siis, kui tegemist on Eesti inimeste jaoks olulise informatsiooniga, siis minu meelest informatsioon ehk õigus teada saada peab kuuluma inimõiguste hulka, sest muidu võib juhtuda niimoodi, et me tegime hästi hea ja julma seaduse. Aga selle seaduse lugemiseks või selle üksikasjade teada saamiseks tuleb registreeruda, täita ankeedid ja no nii nagu haige kaasas, järjekord võib olla kuni 3 kuud, ülejäänused ei panda kirja ja läheb nagu nõukogude ajal telefoni saamisega, millega oli siis nii, et ma ei mäleta, mu vanaema oli vist 3-40 aastat telefoni järjekorras ja telefon pandi sisse umbes 5 aastat pärast tema surma, mis on ka tore, mis muidugi avardab ettekujutust meie tänase ühiskonna demokraatlikest võimalustest, sest noh, miks siis mitte nii teha, kui nii kunagi juba tehtud on? Seda tuleb tõsi teha mitte nii nagu kunagi, vaid nimetada see demokraatlikuks rahvatahte väljenduseks ja rahvas saab vabatahtlikult minna järjekorda, sest kui nad järjekorda ei lähe, siis nad ei saa ka. Punkt. Ilusaid lugusid aegajalt ikka tuleb ka ajakirjanduses. Näiteks nädalavahetusel jooksis läbi niisugune artikkel nagu Eesti veksel. Isamaaliste isemõtlejate loodud raha või kasutu paberil lipakas. Kuna sattusin selle peale suhteliselt õrnal kellaajal, siis sain mina seda ka 2 korda järjest lugeda algusest lõpuni ja mõelda, mis see siis oli. Jõudsin mina tööle, võtsin artikli uuesti lahti edasi lugemiseks, tuleb osta päevapilet. Sul ei ole õigust enam lugeda. Noh, kell kukkus muidugi ei ole õigust kurat temaga. Eesti vekslit tean ma niigi ja mingisuguse kirjaneitsi arvamus sellest ei ole nagu eriti huvitav. Aga eks tegelikult sellegi kirjatüki žanri määrab avalause. Kui Tartus saab võtta uhkelt veksli pakki taskust ja minna taluturule kapsast ostma ning pärast seda vekslit ees sujuvalt elektritaksoga koju kulgeda, siis Tallinnas tuleb veksliringluses osalevaid firmasid tikku tulega taga otsida. No, see tuleb otsida. Jah, muidugi, eks siin ole linnakeste parameetrid ka erinevad ja tuletades meelde, kuidas Maimiku ja Tolgi filmis Radikaal otsiti taga mind, mis määras ära selle filmisraandri, mida siis sai nimetatud, juudi poiss otsib natsi. Sest no kurat võtku, mis mõte on otsida ühte lepat Nõmme turul, ikka siit nurga tagant ja sealt nurga tagant, kui on teada, et tuleb tulla tipa-tapa üle tee, astuda sisse Nõmme raadiosse ja seal ta raisk ongi. Aga see vekslilugu, selle nimetus võiks olla siis Ullikese seiklused udu uuringuil. Tõepoolest tuhnitakse siin ja seal, aga nimed on kõik õigesti kirjutatud ja peab ütlema, et veksel liigub ja von Kleeniski rekord päev vekslikäibes on pea 500. No, ei ole ju paha. Nii et veksel liigub, aga liigub nende hulgas, kes teavad, kuidas seda kasutada. Ehk siis, kui parafraseerida uut testamenti, alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja Jumal oli sõna. Alguses oli teave sellest, mis on ja see oli väärt teadmine. Ja kes seda teadis, see oli vägev küll. Noh, on mis on, vekslid liiguvad nagu liiguvad, aga lugesin mina ka uudist, mis no ei pannud tema nii väga mõtlema, aga tähelepanu endale tõmbas küll. Tallinna esindajatele anti üle toiduvaru, sealiha konservid. No ma kujutan ette, et sealiha konservid määravad ära ka seda kui teist, sest sealiha konserve jagati selleks, et vähendada elanike vaesusriski. Eile õhtul vaatasin ilusat filmi Sherlock, kus pisidetailidest järeldati nii mõndagi ja mina järeldan sellest, et sealiha konserve jagati selleks, et vähendada elanike vaesusriski, et vaeste hulka ei kuulu juudid ega moslemid, sest nendele sealiha konservi pakkumine, nagu ma aru saan, oleks solva või ole kosher, ei ole halal. Noh, detsembrikuus olla neid konserve juba jagatud ja Nõmmel olla jagatud 24192 konservi, mis niimoodi, kui ma nüüd õigesti mäletan, tähendab, et üle ühe elaniku sai ühe konservi. Või umbes niimoodi. Jah, ma saan aru, et sealiha konservide jagamine võis solvata, juhul kui vaeste ja vaesusriskis elajad hulgas olid juudid või moslemid või veganid, vähemalt kolme inimgruppi või, ma ei tea, võibolla mingisuguste haiguste põdejad. Ja üle ainult küsida, miks ei kuule ma protesteerivat virinat, et jagada oleks tulnud hoopis. Ma ei hakka ütlema, sellepärast, et see võib rikkuda nii mõnegi inimese söögiisu või solvata neid, kes teavad küll, et niisuguse toiduaine nimetus on olemas, aga võibolla ei ole seda kunagi proovinud selles vormis, mis ta noh, niimoodi ausalt ja ametlikult peaks olema. Aga nimetet sealiha konserve jagati 12 kaupa allkirja vastu isikutele, kes defineerisid ennast vaesusriskis olevateks elanikeks. Need andmed on pärit Nõmme linnaosa valitsusest, et just nimelt niimoodi käis. Ja kui me nüüd 24192 jagame 12-ga, proovige, siis me saame kätte nende isikute arvu, kes kindlasti defineerisid end õigel ajal vaesusriskis olevaks, ja kes oma portsu kätte said, kes sellest ei teadnud, noh, vaesusriskis oli ja aitamine on vaesusriskis oli ja oma asi, no nagu uppu ja päästmine või muud tegevused. Väidetavalt oli informatsioon sealiha konservide jagamise kohta üleval Valdeku Saun spordihoone ja Nõmme Vaba Aja keskuse eakate päevakeskuse kesksel infostendil. Jah, sellega on ka määratud ära, kus on vaesed. Valdeku Saun spordihoones ja Nõmme Vaba Aja keskuse eakate päevakeskuses. Seal on siis, nagu ma aru saan, lõviosa vaestest, nõmelastest ja ülejäänud, kes ringi kakerdavad mujalgi, need on juba natukene paremas seisus, et mitte öelda ja ma ei ütlegi. Agendilt tuli kiri. Ja võt see kiri sunnib millegi peale mõtlema ka. Tõsi, me kõik teame, et kui agendil tuleb kiri, siis see ei ole nii ja nii edasi. Aga ikkagi. Jätkene küll algus kenasti niimoodi, tere Margus, see on, siin ei ole veel midagi. Järgmine lause, vabandan, aga ei saa mitte vaiki olla. No, see näitab, et natukene ikka on eesti keele ja kultuuri ja kirjandusega kursis ka. Ja siis tuleb edasi. Eriti kui vaatasin jõulutunnelit ja abikarjeid, et laste haiglal on raha vaja. Raha on meil aga Eesti vabariigis nagu ratsaubuse sitta. Tegelesin eraviisiliselt uurimise ja arvutustega, et näha, kuidas meid siis paljaks varastatakse. Peaks vist süsteemi tööle minema, kuna seal midagi eriti ei uurita, eriti kui virutatakse miljoneid eurosid. Uuritakse küll, ütlen ma vahele. Uuritakse seda, et kui, ütleme, Ats pani paar miljonit pihta, kas ta siis jagas seda ikka nendele ka, kes asjaga seotud on, noh, ma ei taha nüüd öelda vabariigi kodanikele, aga umbes sama suurele gruppile või natukene suuremale võibolla, sest kõrtest kubu korjatakse. Ja varsti peab olema eestlane ka nende nelja hulgas, kelle varandus on võrdne 3,6 miljardi inimese varandusega. Ja küll lõõbin. Loll nali, aga ikkagi nali, kui mitte praegu, siis 20 aasta pärast kindlasti. Estonian Air omandas 2011. aastal offshore piirkonnas 3 CRJ lennukit. Lennukid saadi Orphan tüüpi firmast. Seega ostja teadis, milline on tema tulevane saatus. Teatavasti on sellised tehingud riskantsed. Offshore piirkondades on küll madalad riigimaksud, aga väga suured altkäemaksud. Võt, muide, siin on toodud välja paraleel riigimaksu ja altkäemaksu vahel, mida me tegelikult näeme ju mitmete tehingute puhul ka Eestis. Üks asi on riigimaks, teine asi, kui riik annab ise endale kuuluvale firmale, võtab natuke tagasi ja annab uuesti ja ütleb, et on 2 korda rohkem andnud. No, kui niimoodi tekitatakse lisaraha, siis kuhugi peab ju see päris ehtne ja õige raha ka ära kaduma, nii nagu näiteks siin oli kenakene ettevõtmine Vabaduse puiesteel, kus Vabaduse puiesteel pinnase koorimine ja äravedu maksis 15 miljonit ja samal ajal maksis 15 miljonit ka pinnase koorida laskmine ja kohale toomine Pääsküla prügimäe kaudu. Ehk siis üks ja see sama summa oli kahes erinevas äriplaanis ja järeldada võib ainult ühte, et keegi pani 15 miljonit krooni sel ajal pihta. Me teame kõik, et see ei ole nii, aga mõnus mõelda on ikkagi niisugune vandenõuteooria kohe. Aga kirjutaja kirjutab. Pakutud tehing. 3-2 eest. Ehk siis, kui lugeda nüüd, nii nagu ta kirjutas, 3 kilo paska, 2 kilo kulla eest, võeti vastu ilma põhjaliku analüüsita. Tehingu hind oli kohutav. 76 miljonit, 63 miljonit lennukit plus 13 miljonit intressid ettemaks lennukite ees 17,594 miljonit ja võlg ettevõtte EDC ees 45,954 miljonit. Ja kirjutab selle koha peal kirjutaja veel, et minu isa ütles sellistel juhtudel. Issand, kui sa tahad karistada inimest, siis Võta talt ära tervis, aga ära võta mõistust. Ilusti öeldud, sest kui mõistus on läinud, siis tekivadki geeniused, kes võivad olla ükskõik, mis ministrid või kullakaevajad, eurosaadikud või ma ei tea, mis ainult, et neil on üks koht, kuhu nad ei kõlba. See on tavaline hall igapäeva elu, kus tuleb teha tööd, näha vaeva ja nii edasi. Ühesõnaga, nad ei kõlba neid endid hoidva bilantsilise väärtuse rolli kandma. Estonian Airi majanduslik olukord oli ka enne kehv, aga nüüd otsustati, et uppumise vältimiseks tuleb ta üles puua. Ning minister Juhan Partsi heidetud silmus tõmmati ohvri kaela ümber kokku, mille peale Estonian Airi jalakene, nagu me õigesti mäletame, tegi tsap-tsap ja viimane ving läks põhinal sinna, kus, noh, jah, sinna. Alles pärast Euroopa komisjoni uurimise alustamist algas Estonian Airis Augeiase tallide puhastamine. Palmeril, erinevalt Heraklesest, ei olnud vaja selleks pöörata jõgesid ja ühe suletõmbega kirjutati ettevõtte bilansis 22,9 miljonit paska korstnasse. Seda korsten tahaks siin, tähendab, ma ei tahaks seda näha, kuhu sihukene kogus on kirjutatud, sest selle nägemine võib mõjuda halvasti nii vaimsele kui füüsilisele tervisele. 22,9 miljonit eurot maksumaksja raha ja mitte keegi ei küsinud midagi, ei küsitud kuidas, miks ja nii edasi ja nii edasi. Estonian Airi juhtumit on mõned nimetanud ka tragöödiaks. Nii see siiski ei ole. Kui Jumal lõi maailma, pani ta paika seadused, seal hulgas majanduslikud, kuidas inimesed tema loodud maailmas peavad tegutsema. Loomulikult ta jälgib, et tema seadusi täidetakse. Ja Estonian Airi kadumine, eelkõige tänu Partsile ja Ansipile, oli täiesti seaduspärane. Tragöödia on selles, et Eesti poliitiline süsteem võimaldab etteotsa trügida käparditel ja moraalsetel värdjatel. Ütlen siin kirjutajale, et ühes küljest on see lause küll õige, aga teises küljest ei ole. Trügivad, tõuklevad, teevad küünarnukkidega teed, ainult käpardid ja moraalsed värdjad. Aumehed käituvad teisiti ja sellepärast ongi aumeeste näol tegemist välja sureva liigiga. Vene kirjandusklassik Gogol olevat 19. sajandil öelnud, et Venemaal on kaks häda, lollid ja teed. Eesti olukord on täna poole parem. Meil on ainult üks häda, lollid, kes näitavad teed. Ja siin on ka kenakene link juures, mille ma panen ka lõunatunniga koos interneti üles. Iga üks võib lõunatunni alt siis neid lingikesi leppida. Muide, vaadake ringi, seal on päris huvitavaid asju. Just niisugusi asju, millest saates ei ole juttu olnudki. 2011. aastal kirjutab kirjutaja olid kõik kolm tserjotti saabunud ja algas nende käitamine. Ajaga muutus kulumi võrraga lennukite jääkväärtus vastavalt avalikele majandusaasta aruannetele, mis on internetis kätte saadavad. Aga vaat majandusaasta aruannetega on niimoodi, et ma ausalt öeldes ei teagi, kas mõne meie üliülikooli majanduse lõpetanud ikka oskavad majandusaasta aruandeid lugeda. Või on see liiga madal mateeria nende jaoks, kes on lõpetanud ikkagi majandusteaduskonna, võibolla koguni rahandusteaduse allia, kes on oma neid ajakohaseid isikuandmeid või isikuandmeid ajakohastanud vastavates nimekirjades. Ja võibolla tõepoolest, majandusaasta aruanded on niisugused, mida mõistavad ainult raamatupidajad ja nendega seotud teised ametlikud isikud, nagu näiteks audiitorid, kelle püha kohus on kahelda kõiges, no välja arvatud muidugi, aga noh, hea küll, see ei puutu ka asjasse, see on nagu eriala väline termin, aga audiitor on see, kes peab küsima, kust need arvud, numbrid, värgid on tulnud. Kuidas neid asju saab võrrelda, kus on see sinine tšekk, mis on kirjutatud, et peab siin olema? Ja vaat, kui audit on tehtud pärast seda või firma juht hingata kergendunult ja hakata maksma neid võlgu, mis auditi tegemisega kaela peale tulid, sest noh, auditi võib ju muidugi ette planeerida, aga ega kunagi ei tea, mis see maksma läheb, aga noh, on nagu on. Selle eest on firma asjad korras ja keegi on selle korralikult teinud. Tõsi? Ei, vaat seda, mis tõsi on, seda ma praegu ei ütle, sellepärast, et see on kõrgem mateeria ja käib meie territooriumil oleva pisikese, kuid demokraatliku osa kohta. Siin on praegu kirjutaja pannud terve tabeli ka paika, kus on kuupäevad 2011 kuni 2012, kuidas siis need muudatused on toimunud, lennukite soetusmaksumused, kolumid, jääkväärtused ja nii edasi. Ja näeme, et 2012 on siis juhtunud nii, et 24,7% on alla hindluse allkirja pandud. Majandusaasta aruandes kinnitatakse, et 2012. aastal viis ettevõtte juhatus läbi kaetava väärtuste testi ning otsustas kajastada alla hindluse lennukite väärtuse languse tõttu suuruses 13,4 miljonit eurot, ehk 24,7%. No, nagu ma aru saan, 2011 krabati lennuk ja 2012 oli veerand lennukit juba. Juhatus võinuks ju teada, et vara allahindluseks eksisteerib vajadus ainult juhul, kui nii vara õiglane väärtus miinus müügikulutused, kui vara kasutusväärtus on väiksemad bilansilisest maksumusest, kusjuures bilansis kajastatakse nimetatud väärtuste suurim. See on nüüd see koht, kes tahab täpsemalt teada, paneb küsimuse kirja ja saadab Nõmme raadiosse või otse Andro Roosile ja Andro Roos seletab ära, mis see on. Ja siis me ütleme kõik kooris, et see ei ole nii, sest see ei saa nii olla. Lihtsustatult öeldes, seletab siin kirjutaja ise, on vara õiglane väärtussumma, mida makstakse selle vara eest tavapärase turutehingu puhul. Kasutusväärtus on sisuliselt asja vastavus selle kasutaja vajadustele. Mis asi on kasutusväärtus, seda teadis juba kuningas Richard III, kui ta 22. augustil 1485 Portsmouthi lahingus röökis. Hobust, hobust, pool kuningriiki hobuse eest. Jutt. Et juba esimesel kalendriaastal langesid Estonian Airi kolme lennuki nii õiglane kui kasutusväärtus, fantastilised 24,7%, ei sobi rääkimiseks isegi psühhiaatria haigla ühispalatis. Põhjus on muus. Tehing juba sõlmiti turuhinnast 13 miljonit kallimalt. Eeldan, et tehinguosaliste motiiv on mõistetav kõigile. Ja kuidas kapo ja kripo midagi ei leia, see on arusaamatu. Vist on nemadki ühispalatis koos teiste valitud patsientidega. Niimoodi kirjutas siis agent elust Eestis. Noh, eks sellest võib ju rääkida, aga samas, kas niisugune jutt jõuab ka vabariigi kodanike või otse kümnesse kõrva, kus emotsionaalselt väljendatakse, paljastatakse ja näidatakse, nii nagu omal ajal, vanal, hallil ajal, kui seda ei tea keegi pärgel, kas niisugusi asju käsitletakse ka foorumis või kuskil, ei tea, sest tulles tagasi praegu Kaarega saate alguse juurde, need, kes seal on, need, keda serveeritakse meile kui vabariigi väheseid kodanikke, need on sinna ise trüginud, läbi oma isiku omaduste. Ega te ometi ei arva, et kui inimene ütleb, et mul on ükskõik, mis ministriks, aga mulle lubati, et kui ma kandideerin, siis mulle antakse ministri koht. Kas te tõesti arvate, et niisugune minister midagi sellest ka taipab, mida ta reguleerima, korrastama, juhtima peab? Ei, tõenäoliselt oskab ta ainult personali peale kärkida, et teie peate mind austama, sest mina olen minister ja autot on ka paremat vaja. Muidu inimesed arvavad, et ma olen mingisugune kerjus, kui ma sõidan odava autoga, aga mina olen ju minister ja nii edasi. Ja neid nipsperseid ja kivipallureid tuleb meil aina juurde. Piirkoordumine selle trügimise radadel muutub aina suuremaks. Mais, kes loodab ka, et näpin telefoni, kiidan ennast ja 30-selt olen minister või miljonär, neidki tuleb juurde. Ja praktiliselt me oleme jõudnud möödunud sajandi alguse Saksamaa tingimustesse, kus neid, kes midagi praktilist teevad, jääb aina vähemaks, aga igasuguseid teiste kulul elajaid tuleb järjest juurde. Paradoks on siin tegelikult selles, et selleks, et oleks riik, on vaja mida? On vaja, et sünniksid lapsed. Kui lapsi ei sünni, siis varem või hiljem ei ole üldse inimesi ja ei ole mingit võimalust, et on riik. Riike võib vallutada või üle võtta, noh, ütlesin praegu kaks varianti välja, sellega, et riiki saab sõjaväega rünnata. See on muidugi ohtlik, sellepärast, et sinu sõdurid tapavad selle riigi sõdureid ja selle riigi sõdurid tapavad sinu sõdureid. Väga paljud sõjad ei viigi kuhugi ja ei olegi mõeldud selleks, et nad kuhugi viiksid. Nad on lihtsalt permanentsed relvamessid, sest et raha tahab liigutamist, relvad tahavad näitamist ja tulemust ei ole vaja, sest kui sõda võidetakse, on selge, et kellelgi on nii vägev relv, mille vastu ei ole võimalik muude vahenditega hakata ja niisugune võidurelvastumine muutub ohtlikuks, samas kui sõda on läbi, ei ole ka relvamessi, mida nautida, mille ilu vaadata, mille tehnilisi parameetreid kontrollida ja äri jääb seisma. Seega sõda on kahtlane asi. Aga riik on ülevõetav ka teise nipiga. Tuleb luua tingimused, et riigis ei sünni enam lapsi või sünnib oluliselt vähem. Seega ei sünni või sünnib oluliselt vähem ka neid, kes kõlbaksid sõduriks või muul viisil riiki oma ajaloolist asuala kaitsma. Edasi muidugi läheb kõik nagu läheb. Me näeme seda iga päev siin oma kallis riigis ja me peame seda loomulikuks, sest vabariigi kodanikud ja vähene demokraatlik grupp serveerib seda asja ülejäänud lollile laiale massile, nii et isegi oksendav siil peab aru saama, millega tegu. Kui me vaatame Eesti iivet. Sellest on olnud juttu mitu raksu, et miks naised ei sünnita, miks naised ei sünnita. No, vaatame natukene meeste poole ka, et miks mehed midagi ei tee, et naised sünnitaksid. Ja ma ei pea siin silmas mitte ainult sugulist tegevust, ma pean siin silmas seda, et no vaadake, kui üks naine teab, et ta peab 8 tundi päevas kõndima pingule tõmmatud köiel 22 meetri kõrgusel näiteks edasi tagasi, selleks, et pärast seda 8 tundi minna koju, saada natukene süüa, siis niisugustes tingimustes naine ei taha mingil juhul jääda rasedaks, sest rasedana kõndida 22 meetri kõrgusel mööda traati edasi tagasi. No võib ju rääkida midagi ka topelt vastutusest, aga ma ütleksin, et see on füüsiliselt ka palju raskem. Ja siit hakkabki peale see asi, et naised küll tahavad teha karjääri ja kõndida 26 meetri kõrgusel, 30 meetri kõrgusel, nii nagu räägib meie demokraatlik enamusvähemus, teha veel rohkem karjääri ja kõndida pingule tõmmatud traadil Brüsseli korstende vahel. Aga kas nad tegelikult seda tahavad? Ma saan aru, et tahavad need naised, kes on jõudnud nii kaugele, et nad lapsi mingil juhul ei taha. Või need, kes kuidagi talupoja kavalusega on end kuhugi niferdanud ja kes on talupoegliku kannatlikkuse ja tarkusega nõus sellegagi, et neid ära kasutatakse. No see on jälle teema, mida ei tahaks päriselt lahkama hakata, sellepärast, et mitte keegi neist, keda on ära kasutatud, ei taha vabatahtlikult tunnistada, et teda on ära kasutatud ja et ta on nii-öelda imiteerinud orgasmi sellest ära kasutamises, kuigi maksti hästi ja muidugi makstakse võibolla edaspidigi. Ja ilma selle, et ta võibolla oleks elu palju kehvem, aga see on natuke kahtlane jutt. Ja nüüd on küsimus, kes peaks tooma naised maa peale? Mehed. Aga kus need mehed on? Mehed pingutavad traati. Ei ole midagi põrata. Las nad aga kõnnivad seal üleval need naised ja siis võivad nad aegajalt arutada ka igasuguste feminismi teemade üle ja nii edasi ja on nagu on. Aga inimesed peaksid ikkagi kokku saama ju maa peal. Selleks, et maa peal kokku saada, peavad olema tingimused maa peal kohtumiseks. Aga kui me oleme praegu mõneti nõia ringis, naised peavad käima nööri mööda kupli all tsirkuses ja tänu sellele ei sünnita ja kuna iive langeb, siis ei ole ka neid, kes naised maa peale tooksid. Lihtsalt ei ole. Või kui on siis natukene imelikud suunatud tegevuse peale, mis nagu päriselt ei ole mehelik, aga millest tahetakse kujundada uut mehe etaloni, millegi pärast tuli mulle meelde praegu ulmeantoloogias loetud eluka nimi Lilla tribuline õgard. Hirmus elukas oli ainuke asi, mis tema vastu aitas, oli tekk üle pea tõmmata. Ja viskame nüüd pilgu natukene. Ma teen seda mälu järgi, kui ma eksin, kiruge, vanduge, saatke mulle kirju, et ma olen poolearuline. Viskame korraks pilgu peale mõttes sellele, mis ajas saadik meie iive on liikunud selles suunas, kuhu ta on liikunud. Kuni 1987. aastani olid graafikud suunatud selle nurgal ülesse poole, mille Saksamaal kui käega näidata kinni pannakse. Iive tõusis. Tõsi, me võime öelda, see iive tõusis igasuguste sisse rännanute arvel. 87. aastal vist sai kirjutatud ka laul, kus olid read, et kerkib Tvigateli Paabeli torn, rõõmsalt ehitavad Tšuktsi ja Udmurd. No vat need sisse rännanud haritud ja intelligentsed nõukogude inimesed, kes tulid kurat teab kust ja kelle suur osa läks ka kurat teab kuhu, pandi siin müüri laduma, no loomulikult olid nad kõik insenerid ja spetsialistid ja ladusid ka ja ehituspataljon ladus ja Tvigateli Paabeli tornid tõepoolest kerkisid, ei ole midagi parata, kui ikka laotakse, siis kerkivad ka. Aga pärast 87. aastat hakkas iive liikuma alla poole, kui ma õigesti mäletan. No see oli päris niisugune suusahüppetorni nurk, millega alla poole tuldi. 2010 vist natukene iive tõusis, ainult arvestades, kui kaua ta oli juba langenud. Siis polnud sellest suurt kasu midagi. Meie iive on negatiivne, sellepärast, et kõnnitakse traati mööda ja ei ole kohta, kuhu maanduda. Mida näitab langev iive? See näitab seda, et riigis kulgevaid protsesse reguleeritakse valesti. Hüva, ma olen nõus, suur osa okupante ja kurat teab keda, rändas siit kärina mürinaga välja samas ja ei siia piisavalt palju ka neid, kes olid siin piisavalt kaua elanud ja on tulnud neid ka juurde. Ent iive ikkagi langes. Nüüd me oleme olukorras, kus no, mõnes mõttes see ajaloospiraal on sama koha peal tagasi. Enam küll ei pea kerkima Tvigateli Paabeli torn ja ehitama ei pea Tšuktsi ja Udmurd, aga meil on vaja hindusid ja kolmanda maailma elukaid, kes hakkaksid juhtima meie IT-d, võibolla teeksid ka Eestile brändi või midagi taolist ja sel ajal meil siiski räägiti midagi venestamisest. Millest praegu räägitakse? Praegu räägitakse uhkusega, et näe, Eesti laul on juba inglise keeles. Halleluja, juhei, keskpõrandale kokku. Loomulikult, Eesti peabki inglise keeles olema. Ja nii edasi ja üldse tuleb läbi brändide mõelda selle peale, kuidas ühe brändiga kaotada ära vapp, teise brändiga kaotada ära lipp. Kolmanda brändiga kaotada ära, keel neljanda brändiga. No mida siin veel meil kaotada nii väga on? Hümn, see on ka poolest saadik nagu võõras ja tundub, et seegi laul on lauldud, kuigi seda laulu võib laulda väga ilusti, nii nagu palju siit kahtlasi muusikapalu, aga... Kas see hümnikene heliseb ka nende hinges, kes sirkuse kuplial mööda traati käivad või mõtlevad nemad kõrgemate sihtide peale? Võibolla peaks meie hümn minema ka räpiks või umbes niimoodi, et oleks nagu neegritel kohe kuskil Ameerika getosse, siis me oleme ka vähemalt mentaalselt jõudnud arenenud riikide, no kas nüüd vennaliku, aga liberaalsesse peretse ja nii edasi. Selle koha peal paneksin antud teemale kolm punkti, sest ise ka päriselt ei tea, kuidas edasi minna, aga olukorra kirjeldus peaks olema vist päris kena. Ja saate lõpus, ma olen siin mitu saadet juba lõpetanud või vähemalt kuskil vaheosas puudutanud teemat, mida käsitles Urmas Esmenberg oma artiklis kriitilise pilguga koolide ühiskonna õpetusõpikutest. Eks siis tänagi natuke sellest veel. Herr Esmenberg kirjutab vabadused, väärtused ja inimõigused. Eks siis vabadus, vendlus, võrdsus, allahindlus, mis on kõige tähtsam, mis paneb nende kolme poole liikuma. Õpikud on praktilist laadi ja ei anna õpilastele üldistusvõimelist pilti ühiskonna toimimise kohta, just nagu tohiks. See on osalt aru saadav, sest inimeste mõtlemine pole noore seas veel välja kujunenud ja praktilised teadmised ühiskonna toimimisest kuluvad mõistagi ära. Aga et filosoofiat, tarkuse armastus siis, pakutakse gümnaasiumides vaid valikainena, peaks ometi püüdma kõneleda ühiskonnas ka veidi suurema üldistusastmega, abstraktsemalt ja laiemalt, kui seda on tehtud. Vaat see abstraktsus ja üldistusaste ongi see, millest tegelikult meil kõige suurem puudus on. Me ei suuda mõista protsesse laiemalt, selles mõttes, et kui meie kangelaslik minister ütleb, et nüüd tõstame alkoholiaktsiisi ja siis inimesed joovad vähem. No ei joo, nagu näete, sõidetakse Lätti ja lahendatakse probleem oma vahenditega. Keelame igal pool kõik ära. No me ju ei tea, mis sellega tuleb. Me võiksime mõelda ajaloo peale. Näiteks Hiinas oli kunagi niisugune kampaania, kus tapeti ära praktiliselt kõik varblased. Ja tulemus oli viljaikaldus ja näljahäda, sest igasugused sitikad satikad kukkusid olega levima. Üldse ei olnud hea. Aga samas noh, muidugi koormate viisi out. Koormate viisi kolonnides veeti surnud varblasi. Terve Hiina möirgas ja märatses. Muide, möirga Hiina oli 50-ndatel üks võrdlemisi heroiline näitemäng. Seega siis, kui protsessi juhivad need, kes ei tea, et üks mikrodetail võib vallandada terve jada igasuguseid liikumisi, mille tulemusel võib juhtuda midagi hirmuäratavat, siis see ongi see, millest räägib siin herre Espenberg. Mõistust ja üldistusvõimet on vaja täpselt samamoodi, nagu on vaja analüüsivõimet, et saada aru, mida tehakse, kui öeldakse, et panustatakse laiapõhjaliselt edendamise aspektide brändeerimisse meie taristus. Üldistusastet jah on vaja. Seda selleks, et arendada inimeste mõtlemist ja nende arusaamu ühiskonnast kui keerukast mehanismist. Ühiskond jah on suhteliselt mehaaniliste protsesside jada, kuigi seda mehaanikat kujundab ka mentaalsus. Ühiskonna mõiste ise on nii põhikooli kui ka gümnaasiumide õpikutes lahti seletatud primitiivselt ehk lihtsakoeliselt. Kokku on pandud üksteisega mitte haakuvad kategooriad. Näiteks Anu Tootsi sootsiumis lehekülg 5 jaotatakse ühiskond riigiks ja valitsemiseks, majanduseks, kodanikuühiskonnaks ja eraeluks. See on muidugi huvitav jaotus. Riik über alles 10 kesku, eks ole, ei ole midagi ülevamat kui riik ja rahvas on tema teener. Majandus ja kodaniku ühiskond, noh jah, see on paras puder kapsastega. Ühiskondlik teadvus ja selle klassikalised vormid nagu teadus, kunst, moraal, religioon, filosoofia on jäetud sootuks mainimata. Riivamisi räägitakse kultuurist, kuid mitte selle tagasimõjust ühiskonnale ja majandusele. Ka isiksuse kui ühiskonna tähtsaima kategooria käsitlus jääb puudulikuks. Praegu on tendents nagu isiksuse asendamisele robotiga, mis jah, teisalt, kui võtta nüüd 10 käsku ja suvalisi analoogilisi dokumente, siis peakski nii olema. Peab olema ju supervõimetega tegelane, kes on kuulekas ühele käsuliinile. Selle eest, kirjutab herre Espenberg, pööratakse suurt tähelepanu erinevatele identiteetidele, vabadustele, väärtustele ja inimõigustele, kus juures viimaseid peetakse eriti tähtsaks. Eesti on alla kirjutanud kõikidele inimõiguste alastele rahvusvahelistele konventsioonidele ja lepingutele, mis sunnib meid mõnikord tegema asju, mis pole Eesti julgeolekule ja keskmisele sugugi head. Näiteks ajale jalgu jäänud Genfi pagulaste konventsioon ja teised lepingud ning nüüd on rahva demokraatliku otsustusõigus selles osas maksma panna väga keeruline. Ungari ja Slovakkia on näiteks sunnitud kvoodipagulastest pääsemiseks kasutama referendumit, sest liikmesriigi ühe valitsuse keeldumine ei ole rahvusvahelise kaaluga otsus. Eestiski üritavad sama asja teha nii Eesti konservatiivne rahvaerakond kui isegi keskerakond, kuid rahvahääletusi migratsioonikvootide osas blokeeritakse valitsusest. Kui Eesti kuulaks ÜRO, USA ja vanade lääneriikide kõiki nõudmisi pagulaste vastuvõtu osas, kaoks meie riik maa pealt kiiremini, kui me arvata oskame. Sellele võimalusele vananenud 2014. aasta õpikud paraku ei osunda. On mainitud eneseväljenduslike väärtuste tugevnemine ja individuaalsete identiteetide teke. Võita, mis asi on individuaalse identiteedi teke? Inimesed soovivad oma eluvalikutes suuremat vabadust, eeldavad ühiskonnalt aina enam sallivust, ehk siis teistelt inimestelt, nõuavad suuremat võimalust osaleda poliitikas. Selle koha peal tahan vahele torgata, aga nad on ju poliitiliselt ja mõtlemisvõimeliselt kirja oskamatud. Mida nad tahavad? Tsitaat. Lisaks muretsetakse vähemuste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse pärast ja pööratakse enam tähelepanu ülemaailmsetele keskkonnaprobleemidele. Noh, seda muidugi. Küsimus on selles, kas sellega tegeleb rahvas või demokraatliku enamvähemuse ajakirjandus. Samas möönab õpik, et see on pigem omane Lääne-Euroopale ja vähem omane ellujäämismurede käes vaevlevale Ida-Euroopale. Millest võiks järeldada, et tegelikult Ida-Euroopa jääb ellu. Aga Lääne-Euroopa on omadega seal kohas, sest kui ajakirjanduses väidetakse vastupidist, siis tegelikult on ju vastupidine sellega, mis väidetakse ajakirjanduses. Isiksuse rolli esile kerkimine ühiskonnas eristab lääne kultuuriga Afro-Araabia hõimukultuurist ja islami kogukonna umma õpetusest. Üksik indiviidile ja isiksuse õigusele toetuv lääne tsivilisatsioon. Kuulake selle lauset veel korra. Üksik indiviidile ja isiksuse õigustele toetuv lääne tsivilisatsioon. See paneb ju paika, et tõesti on kuskil üksikud indiviidid, kellel on isiksuse õigused ja on hallmass. Aga selle halli massi peale lääne tsivilisatsioon ei toetu. Põrkub siin kogukonna huvidele allutatud sisse tulijate traditsioonidega, kelle kollektiivne ühisvaim murrab varem või hiljem kõik teele sattuvad isiksused. Ükskõik kui rikkad või mitmekesised nad on. Ja siin kirjutakse nüüd natukene aega moslemeid ja midagi taolist, aga samas me peame mõtlema selle peale, et moslemitel on see, millest meie oleme ilma jäämas, nimelt kõikumatu usk. Venemaal võitis oktoobri revolutsioon ainult tänu sellele, et usku enam ei olnud, et kirik oli korrumpeerunud ja tehtigi ära. Meil on, millele mõelda, aga kas me oleme suutelised ka sellele mõtlema? Ma panen praegu jälle punkti selle koha peal ja homme, võibolla siis Harri Raudverega õnnestub seda teemat natukene ka edasi arendada, kuigi võibolla on liiga vara, võib-olla peaks mõne aasta ootama. Saade on salvestatud 2017. aastal.